Ne-am oprit în întâlnirea trecută. Într-o luptă între Dumnezeul, Iahve, Domnul, și Dumnezeii Egiptului. Nouă urgii au venit una după alta, pustind țara, când într-un fel, când într-altul. Am rămas cumva cu un gust apăsător, uitându-ne în special, apăsați în special de acea ciudată atitudine a lui Faraon. Adică urgie după urgie, primele șase urgii, Faraon își împietrește inima, urmând ca de la urgia șasea încolo, Dumnezeu să împietrească inima. Am rămas cu o lecție de viață foarte importantă. Pe măsură ce îți împietrești inima față de Dumnezeu, El se îndepărtează de tine și îți împietrește inima. De fapt, împietrirea inimii este un act de dreptate divină înfăptuit asupra inimii care se încăpățânează să nu asculte de Dumnezeu. Până la urmă, împietrirea inimii de către Dumnezeu este un act de respect la demnitatea mea și a ta. Când perseverezi în a-L respinge, când te încăpățânezi să n-asculți de El, Dumnezeu pur și simplu se retrage. Împietrirea aceasta inimii pe care o face Dumnezeu de la un moment dat este un fel de, bine, fie cum vrei tu. Dumnezeu îți întoarce spatele și vai de cei față de care Dumnezeu își întoarce spatele. Vai de cei față de care Dumnezeu își retrage prezența și providența. Am rămas după nouă lupte crâncene. Faraon în mod repetat și-a împietrit inima, urmând ca mai apoi să-i fie împietrită inima. Ești cumva la capătul funiei? Ești cumva în procesul acesta al încăpățânării de a asculta de Dumnezeu? Poate că toate cele nouă orgii au încercat să-ți spună ție ceva. Există un moment de la care Dumnezeu îți întoarce spatele. Există un moment de la care nu mai există punct de întoarcere. Și aceasta ne introduce în urgia a zecea. Pentru că întotdeauna când cu încăpățânare îl respingi pe Dumnezeu, vine urgia a zecea. Astfel încât Dumnezeu se uită la Faraon, îi vede atitudinea și anunță în capitolul 11, anunță următoarea sau ultima urgie. Voi mai aduce încă o urgie peste Faraon și peste Egipt. După aceasta, El vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de aici, de fapt, El vă va alunga de tot. Așa vorbește Domnul. La miezul nopții voi ieși în mijlocul Egiptului. Toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon care stă pe tron, până la întâiul născut al roabei care învârte la râșniță și până la toți întâi născuți ai vitelor. Apoi va fi un mare strigăt în toată țara Egiptului, așa cum n-a mai fost și nu va mai fi. Întotdeauna, încăpățânarea de a asculta de Dumnezeu, rezistența, opoziția la a asculta de El, se sfârșește cu o tragedie. Ar fi bine să învățăm această lecție. Urgia 10 ne învață cu tărie acest lucru. Și anume, în lupta împotriva lui Dumnezeu, câștigurile sunt pierderi, iar succesele sunt cele mai amare eșecuri. Poate că Duhul lui Dumnezeu vrea să spună ceva unora dintre noi, care resping, se încăpățânează și au impresia că câștigă. Că câștigă timp. Câștigurile sunt pierderi în lupta împotriva lui Dumnezeu. Iar succesele sunt aparente, sunt cele mai amare eșecuri până la urmă. Poate Dumnezeu, Duhul Sfânt, asta are de spus cuiva dintre noi astăzi? Ultima orgie este anunțată. Numai că înainte de a-i da drumul, capitolul 12 ne poartă într-o poveste pe alocuri greu de înțeles, mai ales pentru omul contemporan, omul de astăzi. O poveste ciudată, cu sânge, cu jertfe, cu stropii de sânge pe tocul ușii. Stai și te întrebi, la ce bun toată povestea asta? Capitolul 12 din Exod ne conduce să ne învețe ce înseamnă Paștele sau a trece pe lângă. Dumnezeu, înainte de a trimite urgia, vine să-ți ofere o cale de scăpare. Și asta face Dumnezeu întotdeauna. Chiar dacă ești după orgia a noua în viața ta și Dumnezeu anunță pe a zecea, cu toții știm că vine și o simțim că vine și a zecea dacă nu ascultăm. Dar înainte de a o trimite, Dumnezeu face o paranteză și spune, ea va veni, urgia va veni, dar uite un spațiu de protecție pe care ți-l ofer. O ultimă șansă, Paștele. Eu când vin cu urgia 10, pot să trec pe lângă tine. Pot să nu intru în casa care prin credință ascultă de mine. Și astfel, în capitolul 12, primele 28 de versete, ni se descrie această sărbătoare a Paștelui cu niște detalii despre care am putea spune care este relevanța lor astăzi? Totuși trăim la câteva mii de ani după. De ce se folosește Dumnezeu de astfel de imagini vizuale în cazul nostru, capitolul 12? Și în Scriptură îl vedem pe Dumnezeu că se folosește nu doar de imagini vizuale, de ritualuri, ci se folosește de sunete, de mirosuri, de texturi, de gusturi. Când Dumnezeu vrea să ne comunice ceva, El se folosește, din câte observ eu în Scriptură, de toate simțurile umane. De ce Dumnezeu nu ne dă doar explicații didactice? De ce ne pune înainte ochilor imagini vizuale, sunete, mirosuri, texturi, gusturi? De ce? Pentru că imaginile vizuale, în cazul capitolului 12, ușurează înțelegerea și întipărirea adevărului. Pentru că toate aceste imagini, sunete, mirosuri, texturi, gusturi dau chip explicațiilor didactice, ajută la memorare, la întipărirea adevărului lui Dumnezeu. Și astfel, ascultați cuvintele prin care Dumnezeu descrie cum trebuie să arate Paștele, ca să ne putem întreba mai apoi, e bine, și ce vrea să spun asta? Ce vrea să-mi spun asta astăzi mie? Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. O imagine vizuală care să ne spună ce nou astăzi. De ce Dumnezeu alege un miel și nu un alt animal? Pentru că Dumnezeu mereu vorbește astfel încât să se facă înțeles. Dumnezeu încearcă să transmită un mesaj inclusiv prin caracteristicile mielului. Mielul este inofensiv și ne sugerează ceva legat de atitudinea lui Iisus în fața propriei jertfe. Un miel nu este amenințător. Modul lui Dumnezeu de apropiere de noi este neamenințător. Unui miel nu-i dai nicio șansă într-o luptă și totuși obține victoria prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi plac contrastele pentru că comunică foarte mult. Un miel nu vine să te atace. Un miel se apropie, se lasă. Un miel pare slab, Dar Dumnezeu face lucruri puternice prin cele slabe. Secretul puterii lui Dumnezeu stă tocmai în aparenta lui slăbiciune. Mai întâi Dumnezeu se îndură mielul, apoi vine judecata, leul. Când era Iisus pe cruce, i-au spus, dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine însuți. Ar fi putut să o facă? Da, dar el era mielul lui Dumnezeu, inofensiv. Ar fi putut să o facă, doar că a ales să nu o facă. Acolo, pe cruce, Dumnezeu desfășura cel mai puternic act de tărie, mai puternic decât crearea Universului, mai puternic decât aducerea sfârșitului lumii. Era puterea lui Dumnezeu la paroxism pe cruce. De ce? Pentru că îți trebuie cea mai mare tărie să te lași batjocorit, să te lași bătut, să te lași scuipat, să te lași chinuit, să te lași omorât. Când nu ești vinovat și ai și toată puterea de a răspunde și ai birui pe agresori. Acela este cel mai mare act de tărie izvorât din iubire. Era puterea lui Dumnezeu deghizată în slăbiciune, într-un miel. Dar apoi ne putem întreba, bun, dar de ce tot acel ritual, atâtea detalii acolo, au vreo relevanță? Sigur că au. Pentru că Dumnezeu vorbește ca să se facă înțeles. Dumnezeu pregătea generațiile ce vin. Dumnezeu pregătea realitatea ce urma să vină. De ce un astfel de ritual? Pentru că prefigura și pregătea realitatea ce urma să vină. Dumnezeu și-a gândit planul de răscumpărare al omului în cel mai mic detaliu și l-a desfășurat înaintea noastră cu cea mai mare grijă ca să fie înțeles și ușor de primit. Paștele, de fapt, este antetipul jertfei lui Hristos și o împlinește în atâtea detalii încât îți dă fiori de încredere. Citeam, în ziua a 10-a acestei luni, luna Nisan, Iisus a intrat în Ierusalim în ziua a 10-a a lunii Nisan. Să comunici asta ceva? Dacă vrei să cauți, da! Dacă vrei să înțelegi, da, Iisus a intrat în Ierusalim, în casa, în ziua 10-a lunii Nisan. Fiecare om să ia de fiecare familie. Adică fiecare om, fiecare familie are nevoie de un miel. Și Iisus este, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, zice Ioan. Apoi să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an. Iisus este mielul lui Dumnezeu, fără cusur. Și ne spune Petru, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Apoi urmează să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia. Și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Iisus a fost înjunghiat, înălțat pe cruce, în ziua 14-a. Mielul trebuie adus în casă cu 4 zile înainte. De ce? Adus în casă. De ce? Ca să întărească mesajul sacrificiului, ca să te doară, să simți că este un preț plătit acolo. Aveai 4 zile de stat cu mielul în casă, să te joci cu el, să-i vezi curăția, să-i vezi inocența, să-i vezi drăgălășenia, să-l vezi acolo cu tine. În 4 zile, o astfel de ființă, cum este un miel, se apropie de tine și apoi cu mâna ta trebuie să-l jertfești. Acest joc emoțional, acest exercițiu emoțional își propunea să-ți pregătească inima, să pricepi grozăvia păcatului, să pricepi importanța ascultării de Dumnezeu, pentru că dacă nu o faci, cineva trebuie să moară. Iisus a fost junghiat în ziua 14-a. Sigur, unii am putea spune, da, în Ierusalim Iisus putea să-și aleagă, să intre în ziua a 10-a ca să pară că El este mielul de Paște. Dar cum putea să-i convingă pe mai mari poporului? Cum putea să-l convingă pe Pilat să-l jertfească tocmai în ziua 14-a? Eu cred că mai marii poporului, dacă ar fi știut că împlinește așa de exact Paștele, ar fi făcut-o cu o zi înainte sau după. Dacă Iisus și-a calculat intrarea în Ierusalim, nu și-a calculat ziua jertfei, ceea ce subliniază paralela aceasta. Mielul este Iisus. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie. Și în termenii Noului Testament, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Observați, analogiile sunt perfecte. Dumnezeu prin acest ritual nu vrea altceva decât să ne transmită: aceasta este o umbră. Și vine realitatea, Iisus o împlinește cu exactitate. Dar Dumnezeu mai vrea să ne spună, să ne înveți un mare adevăr teologic, și anume, a scăpa de sub judecata lui Dumnezeu necesită o moarte. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar ne mai învață un adevăr: moartea aceasta poate fi moartea unui substituent. Și deja simți o rază de nădejde. Dumnezeu nu te poate ierta, nu scapi de judecata lui Dumnezeu fără o moarte. Și te simți dator cu moartea. Și apoi vine să-ți spună: moartea aceasta poate să nu fie a ta. Poate să fie moartea unui substituent. Și apoi ne mai învață un al treilea mare adevăr. Și anume, Dumnezeu poate mântui prin moartea unui substituent inocent, Iisus Hristos. Acesta este mesajul Paștelui. Sângele va fi un semn pentru voi pe casele în care vă aflați. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi și nu va veni nicio orgie, nu va fi nicio orgie asupra voastră ca să vă distrugă atunci când voi lovi țara Egiptului. Întrebarea aplicativă pentru noi este: ți-ai aplicat sângele lui Iisus pe tocul ușii inimii tale? Adică te-ai pocăit de păcatele tale? Ai hotărât să trăiești în ascultare de El? Te-ai botezat în apă de bunăvoie, mărturisind public noua ta alianță? Dacă mielul îl reprezenta pe Iisus, atunci analogiile pot continua. Capitolul 12 strânge la oaltă toată teologia Noului Testament, toată teologia mântuirii. Analogiile ar putea continua și nu avem timp să ne uităm la toate. Să mănânce carnea noaptea aceea, să o mănânce friptă la foc cu azime și cu ierburi amare. Să nu mâncați nimic crud din el, nici fiert în apă, ci fript la foc. Capul, picioarele și măruntaiele, să nu lăsați nimic din el până dimineață. Orice va rămâne până dimineață să fie ars. De ce? Așa, o găselniță a lui Dumnezeu? Nu! Ci vrea să ne transmită un alt adevăr acest detaliu, și anume, când îl mănânci pe Iisus... Chiar Iisus vorbește în termenii acestea în Ioan capitolul 6. Când îl mănânci pe Iisus, trebuie să-l mănânci în întregime, nu selectiv. Iisus vine la pachet. Nu poți să spui: da, vreau mântuirea de la Iisus, dar vreau viața morală, standardele morale din altă parte, sau cum îmi vine mie. Nu! Când alegi să te aliezi lui, să intri în mântuirea lui, când alegi să-l mănânci pe Iisus, îl mănânci în întregime, nu pe bucățele, nu selectiv, doar ce-ți place, capul, picioarele și măruntaiele, nimic să nu rămână. Și dacă rămâne, arde-ți-l în foc. Când alegi să-l urmezi pe Iisus, trebuie să-l urmezi cu tot ceea ce spune. Nu poți fi selectiv. Aceasta o iau de la Iisus, asta la altă nu o iau. Iisus vine la pachet, sau altfel spus, primirea mântuirii pretinde și ascultarea credinței. Primirea mântuirii pretinde și ascultarea credinței. Amănuntele pot continua, versetul 11, să-l mâncați astfel, să aveți coapsele încinse, adică îmbrăcați, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci este mielul de Paște al Domnului. De ce să-l mâncăm în grabă? De ce trebuiau să fie gata de drum? Pentru că imediat după convertire, pornești într-o călătorie spirituală spre o altă țară, devii străin și călător pe acest pământ. Dintr-o dată, în momentul în care alegi să mănânci paștele, tu ești strămutat într-o altă împărăție. Și până ajungi acolo, tu ești străin și călător aici, trebuie să te pregătești de drum și să mergi în călătoria ta. Nu mai stai să lenevești, pornești la drum. Versetul 15 mai în jos resubliniază obligativitatea ascultării credinței, a sfințirii personale. Timp de 7 zile să mâncați azime. Paștele este o zi și imediat din Paște intrai în sărbătoarea azimilor. Chiar din prima zi, spune textul, să scoateți aluatul, despre care știm în Noul Testament este prezentat ca fiind păcatul. Să scoateți din casele voastre, chiar din prima zi, să scoateți aluatul din casele voastre, pentru că oricine mănâncă pâine dospită din prima zi până în a 7-a zi, va fi nimicit din Israel. Adică oricine stăruie în păcat va fi nimicit. Mesajul este atât de clar. Când intri în casă, când Iisus intră în inima ta, când tu intri sub pavăza Lui, în mântuirea Lui, trebuie să fii pregătit de drum. Nu te mai oprești, mergi spre o altă țară. Și atenție, nu doar pornești spre o altă țară, urmează o umblare, 7 zile, urmează o umblare în care nu mai ai voie să te atingi de păcat. Oricine va mânca pâine dospită, pâine cu aluat, pâine cu păcat, oricine stăruie în păcat, va fi nimicit? Observați cum niște lucruri concrete de viață, niște simboluri, niște ritualuri, au atâta bogăție în ele? Și dacă vreți, dacă tot am vorbit de Paște ca fiind prefigurarea jertfei lui Hristos și a mântuirii omului, povestirea biblică mai deține un detaliu care prefigurează și mântuirea prin credință, nu prin fapte, ci prin credință, atât de bine subliniată de autorii Noului Testament. Pentru că ascultați ce se spune versetele 21 la 23. Moise i-a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă și luați un miel pentru clanurile voastre și înjunghiați mielul de Paște. Luați un mănunc de isop, înmuiați-l în sângele care este în vas și ungeți cu el pragul de sus și cei 2 stâlpi ai ușii casei voastre. Nimeni să nu iasă în afara ușii casei lui până dimineața, pentru că Domnul va trece să-i lovească pe egipteni. Când va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei 2 stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va da voie nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Ce vrea să spun acest lucru? Ce altceva este acest act de stropire a tocului ușii cu sânge decât un act al credinței? Poporul n-avea de unde să știe dacă chiar se va întâmpla, va veni îngerul sau nu. Ei prin credință stropesc tocul ușii cu sânge. Credința nu înseamnă să crezi că Dumnezeu poate face, ci că El face. Credința este un salt înainte. Poporul a dovedit credință. Nu puteau fi absolut siguri că moartea va veni în noaptea aceea, dar ei crezând că va veni, ascultă de Dumnezeu. Mântuirea lor a fost prin credință, nu prin fapte. Exact ce sublinează autorii Noului Testament. Și ați observat îndemnul să stea în casă până dimineața. Doar stând în casă, în Hristos, ești protejat? Dacă tu ieși afară crezând că tu poți mai bine, nu mai ești protejat. Mântuirea se capătă prin credință și ai parte de ea. Și au parte de ea doar aceia care stau ascunși în casă, în Iisus. Și acum ne-am putea întreba, bun, am înțeles paralelele extraordinare, dar ce mă învață asta pe mine? Uitați-vă ce ne-ar putea învăța. Ne-ar putea fi o lecție despre încredere. Și anume, Dumnezeu este o persoană de încredere, nu haotică, și vorbește astfel încât să se facă înțeles. Planul Lui de mântuire este consistent și consecvent. Te poți lăsa pe mâna Lui, poți avea încredere în El, pentru că și le gândește pe toate și nimic nu-i scapă. Iată o lecție de încredere. dacă cu 2000 de ani în urmă lasă un ritual de felul acesta, după câteva mii de ani, lucrurile se întâmplă exact așa, în cel mai mic detaliu. Cum să nu te încrezi? Care grijă și de micile detalii ale vieții tale? Mult mai mici decât acesta? Apoi urmează urgia, versetul 29 din capitolul 12. La miezul nopții, Domnul a lovit toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care stătea pe tronul său, până la întâiul născut al prizonierului, care era în temniță, și întâiului născut a tuturor vitelor. Lecția este clară. Disprețuirea vorbirii lui Dumnezeu se sfârșește întotdeauna tragic. Și textul nostru continuă. Fiii lui Israel, versul 37, au călătorit pe jos spre Ramses, din Ramses spre Sucot. Ei erau în jur de 600.000 de bărbați care mergeau pe jos în afară de femei și copii. De asemenea, o mulțime amestecată de oameni, citesc din Noua Traducere Românească, oameni de tot soiul în Cornilescu, de asemenea o mulțime amestecată de oameni s-a suit împreună cu ei, precum și foarte multe vite, atât turme cât și cirezi. Ce se însemnă acest mic detaliu și acest purtător de învățătură? Pentru că împreună cu evreii au ieșit oameni de tot soiul, o amestecătură de oameni, Dumnezeu clarifică imediat în ce urmează în textul nostru, clarifică condițiile participării la sărbătoarea Paștelui, adică sărbătoarea eliberării, adică sărbătoarea mântuirii. Imediat Dumnezeu clarifică și îți spune cine poate lua Paștele și în ce condiții. Pentru că împreună cu poporul, care a fost mântuit prin credință, au ieșit o mare mulțime de oameni. Lecția pentru noi este foarte clară. Paștele este deschis pentru oricine dorește, dar nu oricum, ci în condițiile stabilite de Dumnezeu însuși, inclusiv atunci, inclusiv astăzi. Nu putea să ia Paștele decât cei care se tăiau împrejur, adică intrau în popor, adică se afiliau, erau adoptați de poporul lui Dumnezeu. Lecția pentru noi astăzi, adusă în vremea noastră, vremea Noului Testament, a învățăturii Noului Testament, este aceasta. Doar aceia care sunt tăiați împrejur cu inima, adică botezați, au parte de scăpare. Uitați-vă în Coloseni 2, 11 și 12. Pavel foarte clar vorbește despre tăierea împrejur vechi testamentală, de care nu mai este nevoie, ca fiind botezul în Noul Testament. Și atunci, Paștele, eliberarea, mântuirea este pentru oricine, dar nu oricum, ci prin credință, prin afiliere, prin o tăiere împrejur a inimii, prin botez, și botezul vine în urma credinței. Adică lecția de viață este aceasta, Dumnezeu își întinde harul peste orice om care îi respectă condițiile. Nu există statut social, nu există statut etnic, nu există timp nepotrivit, nu există păcate prea multe sau prea mari pentru a te încadra în politica de mântuire a lui Dumnezeu. Este pentru oricine, dar nu oricum. Și astfel se încheie capitolul 12 cu această lecție de viață. Oameni de tot soiul sunt primiți și pot fi mântuiți dacă se aliniază. Dacă nu, n-au voie să mănânce Paștele, n-au parte de eliberare, nu se va trece pe lângă ei. Și pasajul nostru de astăzi se încheie cu capitolul 13. Un capitol interesant și, am spune, într-un anumit sens, parcă repetitiv. Iarăși ne spune despre Paște, despre cum ar trebui să-l sărbătorim. Numai că acolo, în capitolul 13, există un leitmotiv. Cel puțin de 7 ori se repetă. Și anume, aduceți-vă aminte de ziua aceasta. În aceste cuvinte sau în altele, de 7 ori ni se repetă. Aduceți-vă aminte, să nu uitați, să spuneți mai departe. Capitolul 13 ne vorbește despre puterea amintirilor. Adevărul este că viața noastră de astăzi nu poate exista fără capacitatea de a ne aminti. De fapt, toate cunoștințele ce le avem se bazează pe amintiri, pe ceea ce am clădit ieri și alaltă ieri. Toate realizările noastre, toate relațiile există și cresc doar pe baza capacității de a ne aminti. Gândiți-vă cum ar arăta viața noastră dacă în fiecare dimineață am uitat tot ce a fost ieri. Nu am mai putea realiza nimic. Nu ne mai cunoaște unii pe alții. Nu am mai putea învăța lucruri noi. Și cu toate acestea, cu toate că a ne aduce aminte este atât de important, cu toate că amintirile au putere, așa de ușor uităm de Dumnezeu. Uitarea lui Dumnezeu este o problemă a noastră. Și tocmai de aceea, Scriptura prezintă o preocupare insistentă și constantă a lui Dumnezeu pentru păstrarea proaspătă în memorie a lucrărilor sale. Și asta nu din lăudăroșenie personală. Dumnezeu nu are în fața cui să se laude. Nu este nimeni mai mare ca El. Nu are în fața cui să se dea mare. Nu are nevoie de nicio laudă. Pentru că El știe cine este și ce este. El este cel ce este. Și atunci, tot acest îndemn, toată această insistență și constanță de a ne reaminti, să ne aducem aminte, este pentru noi. Este totalmente pentru binele nostru, terestru și veșnic. De aceea Dumnezeu, în capitolul 13, vrea să sublinieze puterea amintirilor, să sărbătoriți această sărbătoare, acest Paște. De ce să sărbătorim? Pentru că sărbătoarea conduce omul la reverență și închinare înaintea lui Dumnezeu. Așa spune în capitolul 13, aceasta este o aducere aminte a ceea ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Sărbătoriți-o ca să vă aduceți aminte, punctați-o, puneți-o în calendar. De ce să ne mai aducem aminte? De ce să sărbătorim Paștele? Tot textul ne spune, ca să instruim generația viitoare. Și când fiul tău te va întreba într-o bună zi, ce înseamnă aceasta? Tu să-i răspunzi, Domnul ne-a scos cu mână puternică din Egipt, din casa robilor. Sărbătoarea are putere pentru că conduce la reverență și închinare și instruiește noua generație. Sărbătoarea este un mijloc prin care creezi un sanctuar în inima ta și în comunitatea ta unde Dumnezeu să poată veni să-ți vorbească. Întrebarea practică pentru noi este, există în viața ta un astfel de moment, monument? Ridici astfel de monumente în viața ta? Le poți numi? Sau sărbătorile consacrate ale creștinătății? Le ții? Sau sunt mai nou doar vacanțe? Sărbătorile noastre au devenit mai mult un timp liber. O vacanță scurtă, dar bună, binevenită, să mă mai întremez. Și le sărbătorim ca vacanțe. Și nu ca și instruire, ca și un sanctuar în care Dumnezeu să poată veni și să-ți vorbească. Și pasajul nostru de astăzi se încheie cu două scurte mențiuni purtătoare de învățătură. Versetul 17 și 18. Când faraon a lăsat poporul să plece, Dumnezeu nu i-a condus pe drumul spre țara filistenilor, deși era mai aproape. Pentru că Dumnezeu a zis să nu cumva poporul, văzând războiul, să-i pară rău și să se întoarcă în Egipt. Astfel, Dumnezeu a condus poporul, punându-i să ocolească pe drumul spre pustie, către Marea Roșie. Foarte interesantă această mențiune și este purtătoare de învățătură. Și anume, Dumnezeu nu lucrează în modurile care ne par nouă cele mai eficiente, ci în modurile care îi se par lui cele mai bune. Când Dumnezeu nu te conduce pe calea cea mai scurtă sau mai eficientă după părerea ta spre scopurile sau așteptările tale, nu te plânge și nu opune rezistență. Dumnezeu aici, negru pe alb, și-a explicat gândirea. Foarte probabil că vrea să te scutească de probleme suplimentare. Pentru binele tău te poartă pe alt drum. Poate mai lung, dar mai sigur. Pentru că Dumnezeu vede în josul drumului, mai departe decât vezi tu. Așa că încrede-te în El, poate fi mesajul Duhului Sfânt pentru unii dintre noi. Ai impresia că ești în niște meandre ale vieții și nu mai ajungi acolo unde știi că ar trebui să ajungi? În umblarea ta cu Dumnezeu, mă refer acum? Ai vrea să vezi niște lucruri împlinindu-se mai repede? Dumnezeu aici i-a purtat spre pustie, pe un drum mai lung, ocolitor, ca să nu se sperie poporul. Poate Dumnezeu vrea să nu te sperii de ceva și să-ți pierzi inima. Și apoi, pasajul de astăzi se încheie cu următoarele cuvinte, versetele 21 și 22. Ca să-i conducă pe drum, Domnul a mers înaintea lor într-un stâlp de nor ziua și într-un stâlp de foc noaptea, ca să le dea lumină, astfel că puteau călători atât ziua cât și noaptea. Nici stâlpul de nor din timpul zilei, nici stâlpul de foc din timpul nopții nu se depărta dinaintea poporului. Dumnezeu se pune înaintea lor ca să-i călăuzească, să-i îndrume. Atunci, Iahve i-a îndrumat folosindu-se de un eveniment supranatural, un stâlp de nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Atunci Dumnezeu a ales să se manifeste în felul acesta ca să fie de înțeles de un popor de aproape 2 milioane de suflete. Dumnezeu s-a manifestat direct și clar ca să-i îndrume. Întrebarea mea este, astăzi o mai face cumva Dumnezeu? E sigur că o face. Astăzi, aș spune, Biblia este îndrumarul zi și noapte. Dumnezeu a investit în această scriptură 1400 de ani și câțiva zeci de scriitori. Dumnezeu s-a luptat să scrie cuvintele Lui într-o carte compusă din 66 de cărți pe o perioadă așa de lungă ca să nu o folosim. Dumnezeu călăuzește și prin alte metode? Da, sunt convins că da, dar metoda principală este Sfânta Scriptură. În aceasta a investit atâta mari de ani și de resurse. De ce suntem tentați să o lăsăm deoparte și să căutăm alte moduri de călăuzire? Scriptura avem cu noi zi și noapte. Ea este îndrumarul, modul principal de călăuzire și orice nu potrivește aceste investiții a lui Dumnezeu, orice vorbire supranaturală de care am putea avea parte, trebuie verificată tot prin Biblia, îndrumarul, stâlpul de nor și de foc. În concluzie, un miel a fost jertfit atunci, iar sângele lui, întins pe tocul ușii, prin credință, i-a mântuit. Un alt miel a fost jertfit mai târziu, Iisus Hristos. Sângele lui, întins pe tocul ușii inimii tale, prin credință, te poate mântui. Undeva în alte vremuri și spații, Dumnezeu își plănuia această ofensivă a răscumpărării omului creat și iubit. Și spune în Apocalipsa 5, am plâns mult, Ioan vorbește, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă și din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Leul este miel și mielul este leu. Ce înseamnă acest joc de cuvinte pentru noi astăzi? Înseamnă următorul lucru. Între mielul lui Dumnezeu și leul lui Dumnezeu se desfășoară întreaga ta viață. Funcțiile Domnului Iisus sunt reprezentate prin intermediul a două animale. Mielul vorbește despre sacrificiul de sine pentru păcatele tale. Leul din seminția lui Iuda vorbește despre judecata pe care o va aduce. Între funcția de ispășire și cea de judecată spre pedepsirea păcatelor nerezolvate se desfășoară întreaga ta viață. Între mielul și leul lui Dumnezeu. Mântuirea nu a fost asigurată de pumnii lui Iisus, ci de mâinile străpunse. Nu de mușchii săi, ci de iubirea sa. Nu prin forță, ci prin sacrificiu. Iisus Hristos ni s-a predat pentru a ne învinge și a distrus inamicii murind pentru ei. A cucerit moartea, îngăduindu-i acesteia să-l cucerească. Partea tulburătoare a acestui mesaj este aceasta. Iisus, ca și miela lui Dumnezeu, și-a îndeplinit deja funcția. Acum, tu te afli în perioada de grație în care Dumnezeu îți așteaptă decizia personală și liberă de a-ți unge tocul ușii cu sângele Lui. Încă o jertfă nu va mai fi? Ești în perioada de grație, dar perioada de grație este limitată în timp. La momentul potrivit, stabilit de Dumnezeu, va da drumul leului din tribul lui Iuda ca să te judece. Așa că astăzi vorbim de un miel care te privește, un miel plin de ochi. Îl puteți vedea și acolo pe perete. Un miel plin de ochi. Mielul te privește. Adică se uită la tine așteptându-și decizia. Mielul te privește, adică mesajul lui te privește. Este despre și pentru tine. Perioada de grație este limitată. Mielul te privește. Așa că bucură-te de mielul lui Dumnezeu azi, ca să nu trebuiască să dai ochii cu leul lui Dumnezeu mâine. Așa că mielul te privește.